Sinuwun Bathara Krishna.
Apa?
Doro Purwakanti menika mboten cerak kalian Doro Begawan Anuman menika mboten.
Lho kok piye?
Purwakanti menika cerakipun Purwakerta sinuwun.
Purwakanti Purwakerta ki ngendi? Kok le clometan lehmu matur. Purwakanti
kula sinuwun.
Diderekake nolo garing apa dene Petruk? Dene jeneng sira mrepeki marang kabeh para kadang Pandhawa napa Purwakanti?
Nuwuning kisah estunipun nyuwun gunging pangsami mila kula miyak sagunging sentana ing Dwarawati.
Iya, iya.
Sayektos kula menika nembe tapa ngrame.
Tapa ngrame?
Nuwuning.
Tegese kepiye Purwakanti?
Tetulung sama samaning dumados sinuwun.
Lah kebeneran banget. Kebeneran banget dene tekamu merpeki kabeh para kadang Pandhawa kang saiki mbutuhake wong sing kaya kowe kuwi.
Nuwuning.
Sing agek tapa ngrame awit para kadang Pandhawa saiki agek nandhang kapetengan budi.
Inggih.
Apa kira-kira kowe gelem tetulung?
Nuwuning kisah sinuwun.
Kadang Pandhawa peperangan karo Patih Dasagriwa. Pating Purwacarita nanging padha asoring jurit. Mula saka kuwi Purwakanti apa jeneng sira bisa dadi srayaning Pandhawa ngasorake Patih Dasagriwa.
Sendika anglampahi nyuwun pamit lumengser sinuwun.
Saguh, oh iya ya kena tak pangestoni Purwakanti.
Sampun sinuwun.
Ya ya
sampun sinuwun.
Dene kaipe.
Inggih Koko Prabu.
Najan wis ana kang nyaguhi nanging aja banjur ayem-ayem jeneng sira ayo padha ditungkol lan didombani Purwakanti.
Ayo tak jerekake jeneng kakangku.
Ya.
Besok aman demo Paris Prayitno Yosaronto.